Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ընդդիմադիր ուժերը համախմբվում են սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարելու համար։ Վայոտ ձորի գյուղացիները բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, խաղողի բերքը չի իրացվում։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը իշխանություններին կոչ է անում բարելավել բիզնես միջավայրը։ Տեսակետների խաչմերուկում մարզական մեկնաբանները քննարկում են հայկական ֆուտբոլի այսօրվա վիճակը։ Մամուլ, թերթերի ուշադրության կենտրոնում նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին ԵՏՄ-ում բարձր պաշտոնի մոտ ապագայում նշանակվելու լուրն է։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը ամփոփել է անցած շաբաթվա ընթացքում հոկտեմբերի 11-ից 17-ը հրադադարի ռեժիմի խախտման տվյալները։ Ըստ հրապարակված տվյալների, այդ ընթացքում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ գծում հակառակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է 900 անգամ, տարբեր տիպի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում ականանետերից և նռնականետերից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 15,000 կրակոց։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ Ղարաբաղի բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկում են առաջնագիծը և խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմում են պաջիջ գործողությունների։ Հալեպի թաղամասերի հրթիռակոծման հետևանքով հայեր են զոհվել, կա նաև մեկ վիրավոր։ Այս մասին Արմենպրեսին տեղեկացրել է Հալեպի Գանձասար շաբաթաթերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը։ Հայտնի է զոհվածների և վիրավորների անունները։ Հրթիռակոծության հետևանքով զոհվել են 1956 թվականին ծնված Վերա Կիրակոսյան Կենտիմյանը և նրա որդին 1985-ին ծնված Հարություն Կենտիմյանը, վիրավորվել է Դավիթ Տեր Ներսիսյանը։ Զոհերի հուղարկավորության արարողությունը տեղի է ունեցել այսօր Հալեպի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիում։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հերքել է մեղադրանքները, թե Մոսկվան պաշտպանում է Բաշար ալ-Ասադին։ Հոկտեմբերի 17-ին պետական հեռուստաընկերությամբ հեռարձակված հարցազրույցում Մեդվեդևն ասել է, թե Ռուսաստանը պաշտպանում է իր ազգային շահերը Սիրիայում ռազմական գործողություններ իրականացնելով այդ երկրի օրինական իշխանությունների խնդրանքով։ Նա ասել է, թե Սիրիայի ժողովրդի իրավունքն է որոշելու, թե ով կլինի Սիրիայի առաջնորդը, հավելելով, որ Մոսկվան միայն չի ցանկանում, որ Սիրիան ղեկավարեն Իսլամական պետության խմբավորումները։ Մեդվեդևը քննադատել է Միացյալ Նահանգներին իր գլխավորած պատվիրակության այցը մերժելու համար, որը նպատակ ուներ քննարկելու Սիրիայի հարցը։ «Կարծում եմ, դա անմիտ վարքագիծ է, որը ցուցադրում է ԱՄՆ-ի թուլությունը», ասել է Ռուսաստանի վարչապետը։ Եվրոպայում ապաստան փնտրող միգրանտները Խորվաթիայից փորձում են անցնել Սլովենիա, այսօր ավտոբուսով նրանք հասել են սահման, որտեղ Սլովենիա իշխանությունները նրանց պահանջել են գրանցվել։ Միգրանտները այս ուղին են ընտրել, որովհետև Հունգարիան 3 նորից փակեց սահմանը Խորվաթիայի հետ։ Սլովենիան դադարեցրել է երկաթուղային հաղորդակցությունը Խորվաթիայի հետ, կանխելու միգրանտների ավելի մեծ հոսքը գնացքներով։ Ուրբաթորը Բրյուսելում Եվրամիությունը և Թուրքիան համաձայնեցրել են գործողությունների նախնական պլանը, որը ենթադրում է Թուրքիային օգնություն տրամադրել թույլ չտալու միգրանտների հոսքը Թուրքիայից Եվրոպա։ Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, քննադատել է այս պայմանավորվածությունը, որը ըստ էության միգրանտներին Թուրքիային պահելու մասին է։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը Եվրամիությանը կոչ արել ապահովել միգրանտների անվտանգ և օրինական մուտքը Եվրոպա։ Թուրքիայի ԱՊԻ-ն այսօր խորտակվել է միգրանտներին տեղափոխող նավակը, ստանադոլու գործակալության 12 մարդ է խեղդվել։ Նավակը սկսել է սուզվել, երբ Թուրքիայից ուղղությունը վերցրել դեպի հունական Լեսբոս կղզին։ Միգրանտները սկսել են ձեռքի հեռախոսներով օգնություն կանչել, բայց փրկարարներին հաջողվել է ընդամենը 25 մարդու կյանք փրկել։ Մոսկվայում Մոսֆիլմովսկի փողոցից գողացված հայտնի դերասան Եվգենի Լեոնովի բրոնզե արձանը հայտնաբերվել է գունավոր մետաղների ընդունման կետում։ Մոսկվայի ոստիկանության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ կտորների բաժանված արձանի մասերը արգրավել են որպես իրեղեն ապացույց։ Ընթանում է հետաքննություն արձանի գողությունը բացահայտելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Մեկնարկել է սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի քարոզարշավը։ Հիմա կազմակերպչական հարցեր են քննարկվում, պետք է շտաբներ ձևավորել, համակարգել գործողությունները։ Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում հավանաբար պարզ կլինի, թե ով է գլխավորելու հանրապետականների շտաբը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ իշխանությունների շտաբը միշտ գլխավորում է բարձրաստիճան պաշտոնյա, չնայած բազմաթիվ անգամ մեղադրանքներ են հնչել, որ այդ կերպ պաշտոնյաները օգտագործում են պետական կառավարման լծակները իրենց ուզած արդյունքին հասնելու համար։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ով Հայաստանի ընտրություններում քարոզ արշավներ կազմակերպելու հարուստ փորձ ունի, արդեն հայտարարել է, որ այս գործընթացը ևս անպայման մասնակցելու է։ Ընդդիմության հույսը մարդկանց պարզ հասկացնելն է, որ այդ փոփոխությունները ապահովում են ներկայիս իշխանությունների վերարտադրությունը։ Ընդդիմությունը պնդում է, ներկայացնում է ապացույցներ, փաստեր, որ Սերժ Սարգսյանը այլևս չի կարող նախագահ լինել, երրորդ անգամ չի կարող առաջադրվել։ Ուստի երկրի մայր օրենքն է փոխվում նրան ղեկավար մեկ այլ պաշտոն ապահովելու համար։ Սահմանադրական փոփոխություններին ոչ հասող երկու հիմնական ուժերը միասին են գործելու, այսօր այդ մասին որոշում է ընդունվել Հայազգային կոնգրեսի վարչության նիստում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսն ու Ստեփան Դեմիրճյանի ժողովրդական կուսակցությունը այսօր ոչի համատեղ շտաբ ստեղծելու մասին որոշում են կայացրել։ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող այս ուժերի գլխավոր շտաբը կղեկավարի Ազգային ժողովի Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Շտաբի մյուս անդամների անունները երկու շաբթի կհրապարակեն։ Լևոն Զուրաբյանը ասաց, որ ոչի շտաբեր կունենան նաև մարզերում։
Շտաբը կզբաղվի ոչի շարժման քարոզով, ոչի ընտրաշավի քարոզով, նախապատրաստի դրա համար անհրաժեշտ բոլոր կառույցները, կզբաղվի վստահված անձանց, հանձնաժողովի անդամների նշանակման գործով, քարոզչական գործով, հանրահավաքների գործով։
Զուրաբյանի խոսքով հանրաքվեի օրենքով հիմնական իրավունքները տրված են Ազգային ժողովի խմբակցություններին, նրանք նաև 60 րոպե անվճար եթերաժամ կունենան։ Պատրաստ են նաև Ազգային ժողովի մյուս ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության շտաբի հետ համագործակցել։ Խնդիրը ըստ Հայազգային կոնգրեսի շտաբի պետի մեկն է՝ առաջիկա հանրաքվեն Սերժ Սարգսյանի անվստահության հանրաքվեի վերածել։ Զուրաբյանի խոսքով քաղաքականապես ակտիվ զանգվածը արդեն ընկալել է, որ ոչի հաղթանակը իշխանապողություն է նշանակում։
Հասկանալի է, որ մեր հաղթանակը այս հանրաքվեում չի նշանակում անմիջապես մեր հաղթանակը իշխանությունը վերցնելու հարցը։ Այսինքն մենք չենք զբաղվում մեր ռոպագանդայով։ Այ Սերժ Սարգսյանի համար այդ կապը միանշանակ է։ Նրա հաղթանակը դա իր հաղթանակն է, նրա պարտությունը դա իր պարտությունն է։
Ոչի ճակատը միավորած չէ կանցկացնի նախաձեռնությունն էլ վերջերս գրասենյակ է բացել։ Ազատության հետ զրույցում նախաձեռնությունից Արշակ Մուսախանյանը ասաց, որ ոչ հասող ուժերի շտաբերի աշխատանքները համակարգելու համար առաջիկայում ցանկանում են համակարգող մարմին ստեղծել։
Դիմել ենք Հայազգային կոնգրեսին եւ ժառանգությանը ստեղծելու համար կոորդինացիոն շտաբեր միջև կոորդինացիոն ինչ որ մարմին, որը կզբաղվի ընտրությունների նախապատրաստման, այսինքն հանրաքվեի նախապատրաստման եւ վերահսկման աշխատանքներով։ Խնդիրը այն է, որ միայն ֆրակցիաներն են, եւ ժառանգության եւ կոնգրեսի ֆրակցիաները իրավունք ունեն ընտրական հանձնաժողովն ու տալ անդամներ հանձնաժողովի եւ նաեւ ստաված անձի լիազորություններ օգտել։ Այդ նպատակով այս գործառույթները միայն հնարավոր է իրականացնել Հայազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության հետ։
Խորհրդարանում ոչ հասող մյուս ուժի ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ասաց, որ շտաբ ստեղծելու հարցը դեռ չեն քննարկել եւ միանալ չմիանալու մասին առաջիկայում կխոսեն։ Իսկ այժմ ոչի ճակատի հետ համագործակցում են։ Ավելի խորը համագործակցություն կա Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի հետ։ Այս շարժման հիմնական ուժերից է նաև Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած հիմնադիր խորհրդարանը, որի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի խոսքով իրենք ոչի կողմնակիցներին աջակցելու են, բայց ավելի ռադիկալ են տրամադրված, քաղաքացիական անհնազանդության քայլերով ստիպելու են իշխանություններին հեռանալ։
Եթե մենք նորից մտնենք այո ոչի այդ երկընտրանքի մեջ, բնականաբար մենք հայտնվում ենք ռեժիմի տիրապետության վերահսկողության տակ գտնվող մի գոտում, որտեղ խաղի կանոնները ինքն է թելադրում, արբիտրը ինքն է, և բնականաբար այդտեղ լուծում չկա։ Մենք արդեն բազմիցս համոզվել ենք և ընտրությունների և առավել ևս հանրաքվեների փորձով, որ հնարավոր չէ կազինոյում հաղթել կազինոյին։
Վարուժան Ավետիսյանի խոսքով, թե ոչի ճակատի, թե նոր Հայաստան շարժման վերջնական նպատակը իշխանափոխությունն է, պարզապես դրան հասնելու մոտեցումներն են տարբեր, բայց ի վերջո նրա կարծիքով այս ուժերը մի օր կմիավորվեն։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եղեգնադորի գյուղերում արդեն մի քանի օր է գյուղացիները բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, նույն բողոքներն են, ինչը հայտնում են Արարատյան դաշտի գյուղացիները, չեն կարողանում իրացնել բերքը, պաշտոնյանները, գործարարները որքան էլ խոստումներ են տալիս այդ խնդիրը չի լուծվում, արդեն կրկնվող իրավիճակներում մարդիկ պնդում են, որ հիմնական պատճառը խոշորներն են, ինչը համարյա Հայաստանի բոլոր բնագավառներում արձանագրվում է։ Գյուղ մթերքներ մշակող ընդունող գործարանները ընդունում են մեծ այգիների բերքը, որոնք սովորաբար պատկանում են բարձրաստիճան պաշտոնյաների և մեծ գործարանների, իսկ հասարակ գյուղացու բերքը փչանում է, մարդիկ կքում են վարկերի բեռից, որովհետև բանկերից վարկ են վերցնում, հույս ունենալով, որ բերքը կվաճառեն, վարկերը կփակեն, բայց տուժում են կրկնակի, թե բերքը, թե վարկերը մնում է իրենց ուսերին։ Այսօր գյուղտնտեսության աշխատողի օրն է, և այս տոնական օրվա առիթով գյուղատնտեսության նախարարը շնորհավորական ուղերձ է հղել, Սերգո Կարապետյանը ասել է. «Սիրելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս այս կարևոր տոնի արթիվ, մաղթելով խաղաղություն, առողջություն և բարօրություն, ցանկանում եմ, որ հայ գյուղացին լիարժեք կարողանա վայելել իր արդար աշխատանքի պտուղները»։ Հիմա տեսնենք, թե գյուղացին ինչպես է վայելում իր աշխատանքի պտուղները։ Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը Եղեգնաձորից։
Վայոց ձորի Աղավնաձոր գյուղի բնակիչներն անցած գիշեր ժամեր շարունակ փակել էին գյուղն այլ համայնքների հետ կապող ճանապարհը, կառավարությունից պահանջելով լուծել խաղողի իրացման հարցը։ Տոննաներով բերքը ըստ գյուղացիների փտում է այգիներում, իսկ գործարանները հրաժարվում են մթերել։ Պատմում էին, որ ճանապարհը բացել են ոստիկանների միջամտությունից հետո, բայց առավոտ կանուխ կրկին ցույցի էին դուրս եկել, արդեն գյուղապետարանի առջև։
Երեք մարս պետը Երևանից գալիս էր, մենք որ ճանապարհն էինք, զանգեց, ասեց, ես դուրս եմ եկել, գալիս եմ։ Եկավ, հանդիպեցինք։ Զանգեց վարչապետը, զանգեց մեր մարսպետին, ասեց հանձնարարականը տվածա վաղվանից մթերում կսկսի, բայց այդ նույն խոսքը մեզ 3 անգամ 3 օր ընդմիջումով մեզ արդեն տվել էին, մենք խաբված ենք, ու՞մ հավատանք։
3 օր առաջ էլ փողոց էին փակելու, էլի միայն խոստումներ լսել, մինչդեռ հասունացած բերքը չի սպասում, ասում էին հուսահատ գյուղացիները, որոնց համար խաղողագործությունը եկամտի միակ աղբյուրն է։
Բոլոր ժողովուրդը վարդերի տաջ են,
ճռռում են,
հենց մեկը ես, $6,000 վերցրել եմ, որ խաղողի այգի եմ առել, նոր որ գցեմ, բայց հիմա վետեպե բանջից զանգմեն, ասում են գումարը պեր, չեմ կարողանում, չգիտեմ թե ինչ է լինելու, այս ժողովրդի վեր չէ։
Միակ ճյուղնա, ոնց ասած, որ հանրապետության հանդեպ արդադրություն առաջադնում, հերիքը ուզում են այնպես անել, որ գյուղատնտեսությունը չառաջադնի, բոլորը վարկի տակ տարապում են, բոլորը պարկի տակ տարապում են, իսկ իրենք ինչ էր անում, նստած իրենց համագումար են անում, բայց մեզ համար չեն խոսում։
Գոչ են անում վարչապետին տեր կանգնել իր խոսքին, թե առատ բերքը չի մնալու դաշտում։ Հիշեցնում են, գյուղնախարարն ինքն էր հորդորում վարկ վերցնել, գյուղատնտեսություն զարգացնել։
Ուրեմն իրա լեզուն իրա խելքից առաջ անգն։
Կառավարություն կա, որ կառավարությունը կարա նախորդ կանչի մեկամից շուտ, ասի ինչու՞ն է խնդիրը, որ դու խաղողի մտերիմ չես արել։ Բակարունը բացում, ասում են գյուղացիք, դուք մենակ արտադրեք, բարկով ենք արտադրելու։
Այսօր էլ անհամբեր սպասում էին Վեդի ալկոգին ու գործարանի ներկայացուցչին, ընկերությունից խոստացել էին գյուղի շուրջ 2000 տոննա խաղողից գոնե 1/4 մթերել։ Երբ գյուղապետ Աշոտ Գալստյանը փորձեց առանձնազրույցի հրավիրել Վեդի ալկոյի ներկայացուցիչ Գորյուն Ազատյանին, ցուցակ ներկայացնելու, թե ում խաղողն է մթերման ենթակա, գյուղացիները ընդդիմացան, պահանջելով բաց քննարկում։
Մտեք գրասենյակ։ Եվ վերջո հենց հրապարակում պետի ալկոհոլի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ ընկերությունը 500 տոննա խաղող կմթերի 180 դրամով, եթե բերքը համապատասխանի գործարանի պահանջներին։ Այս խոստումները, սակայն, այլևս չեն մխիթարում գյուղացիներին։
Հիմա ով ծանոթ ունի, ես Ղազարյան Մանվելին ծանոթ ուղարկեմ, իմ վերևի խաղոտամ, ես մարդ ծանոթ չունի իր ներքևի, Արենի գյուղի վերևն անմիջապես իր խաղոտ չկա նա։
Երեկ այստեղ էր Սպայկ ընկերության ներկայացուցիչը, որ հրաժարվել է մթերել պատճառաբանելով, թե խաղողը գերհասունացած է։ Գյուղացիները մտավախություն ունեն, որ վեդի ալկոն էլ մեկ ուրիշ պատճառ կգտնի։
Սյո, տեսեք ինչ ալն։ Տերև էլ չկա, էլ ում ենք սպասում ենք։ Դեռ ասում են պետք է շաքար բարձրանա սրան։ Էլ ուր բարձրանա, սա աշխատում է, որ բարձրանա։
Եթե առաջիկա 10 օրում էլ խաղողը չմթերվի, պատրաստ են դիմել ծայրահեղ քայլերի։
Բարձենք ավտոները, տանենք հրապարակ, կայնացնենք ընդել, ինչ անենք։ Քշենք Երևան այս խաղողը։ Կամ էլ թող գալուն գա, ասի մեզ պետք չի ձեր խաղողը։ Մենք էլ չմշակենք, այսքան ծախսեր չանենք վրեն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա մամուլը։ Թերթերի ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, Եվրասիական տնտեսական միության գործադիր մարմնի ղեկավար պաշտոնում մոտ ապագայում նշանակվելու լուրն է։ Թերթերը հիշում են Տիգրան Սարգսյանի համարյա ամբողջ կենսագրությունը։ Տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախկին վարչապետ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանին առաջիկայում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ հայկական ժամանակը գրում է։ Այս նշանակումն անակնկալ է միայն առաջին հայացքից։ Հիշեցնենք, որ անցած տարվա ապրիլից, երբ Տիգրան Սարգսյանը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնից անսպասելի հրաժարական տվեց, մինչև նրա ԱՄՆ-ում դեսպան նշանակվելը, համար լուրեր էին շրջում, որ նա բարձր պաշտոն է ստանալու Եվրասիական տնտեսական միության կառավարման մարմիններում, սակայն խնդիրը դա չէ։ Տիգրան Սարգսյանի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում նշանակելը ուշագրավ է այլ տեսանկյունից։ Նախկին վարչապետը պարբերաբար դեմ էր արտահայտվում Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցելուն և իր դիրքորոշման համոզիչ հիմնավորումներ էր առաջ քաշում։ 2012 թվականի ապրիլին Կոմերսանտ թերթին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցելու թեմային, Տիգրան Սարգսյանն ասել էր, թե համաշխարհային պրակտիկայում չկա այդպիսի օրինակ, որ ընդհանուր սահմաններ չունեցող երկիրը դառնա մաքսային միության անդամ։ Դա անիմաստ կլիներ։ Մաքսային միության իմաստն այն է, որ ապրանքների փոխանակումը տեղի ունենա առանց մաքսային զննման։ Մեր դեպքում դա անհնար է։ Տիգրան Սարգսյանի խոսքերն է հիշեցնում հայկական ժամանակը եւ հարց տալիս. Եվ ուրեմն, ինչու ԵՏՄ երկրների ղեկավարները որոշեցին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը վստահել մի մարդու, որը բազմից դեմ է արտահայտվել ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությանը։ Տիգրան Սարգսյանը, բացառելով Հայաստանի անդամակցությունը, միևնույն ժամանակ համոզված էր, որ ԵՏՄ-ին անհրաժեշտ է միասնական արժույթ։ Եթե ավելացնենք սրան այն հանգամանքը, որ Տիգրան Սարգսյանը Հայաստանում դրամի ներդրման գործընթացի գլխավոր գործողանձներ եւ նրան հաջողվեց Հայաստանում ստեղծել ԱՊՀ տարածքի թերևս ամենահաջողված բանկային համակարգը, ապա ամեն ինչ պարզ կդառնա։ Տիգրան Սարգսյանին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում նշանակելը փաստորեն ԵՏՄ միասնական արժույթի, պայմանականորեն ասած, ալցնի ներդրման գործընթացի սկիզբն է, գրում է հայկական ժամանակը։ Սարգսյանի նշանակման թեման նաև ժամանակ օրաթերթի ուշադրության կենտրոնում է։ Հայաստանը մտնում է ֆիլտրացիայի նոր փուլ, այս վերնագրի ներքո թերթը գրում է։ Սա իսկապես շատ անսպասելի որոշում էր, որը վկայում է, որ Տիգրան Սարգսյանը ստանում է Հայաստանի ներքին կյանքի վրա ակտիվ ազդեցություն, այսինքն ներիշխանական խմբերի պայքարին խառնվելու հնարավորություն։ Այսպիսով, ինչպես երևում է, իշխանական ֆիլտրացիան այս անգամ կարող է լինել ավելի կոշտ ու նույնիսկ դաժան, քան անդիմադիր դաշտում, ենթադրում է ժամանակ օրաթերթը։ Ժողովուրդ թերթն ուշագրավ կանխատեսում է անում։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Անցած 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում Տիգրան Սարգսյանի մասին հանրությունը հիշում էր հիմնականում օֆշորի հայտնի գործով դատավարության շրջանակներում, եւ որևէ մեկը, հատկապես նախկին վարչապետի քաղաքական հակառակորդները, չէին կարող պատկերացնել, որ նա ոչ միայն այսքան արագ կվերադառնա, այլև դականի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահի կարգավիճակում, այն էլ Վլադիմիր Պուտինի հատուկ հավանությամբ։ Այսպիսով, ի՞նչ նպատակ է հետապնդում Տիգրան Սարգսյանի այդ հաղթական վերադարձը։ Ինքնին հասկանալի է, որ այդ պաշտոնին նա չէր կարող նշանակվել առանց Սերժ Սարգսյանի երեշխավորության։ Հետևաբար այս նշանակմամբ Հովիկ Աբրամյանին ըստ էության կրկին դարձնելով Տիգրան Սարգսյանի ենթական, Սերժ Սարգսյանը շատ կոնկրետ ներքաղաքական վերադասավորում է կատարում, որի վերջնանպատակն ի դեպ կարող է առնչություն ունենալ Սերժ Սարգսյանի կողմից սեպտեմբերի վերջին ԱՄՆ Քարնեգի հիմնադրամում արած այն հայտարարության հետ, թե նա գիտի ով է լինելու Հայաստանի հաջորդ առաջնորդը, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։ 168 ժամագրում է։ Փաստորեն Վաշինգտոնը Հայաստանի պաշտոնյաների համար ցածկահարթակ է եվրասիական կարիերա անելու ճանապարհին։ Իրականում խնդիրը իհարկե Տիգրան Սարգսյանի անձը չէ, նրան այդ պաշտոնում ներկայացրել է Հայաստանի իշխանությունը, որի արժանի ներկայացուցիչն է Տիգրան Սարգսյանը։ Նա իհարկե կարող էր այնքան ինքնուրույնություն ունենալ, որ հրաժարվեր այդ մեծահոգի առաջարկից, հղումանելով գոնե իր ցուցադրական եվրոպականությունը, բայց ոչ, ինչու հրաժարվել մի աշխատանքից, որը ստեղծվել է մի ամբողջ Վլադիմիր Պուտինի կայսերապաշտական նկարտումները բավարարելու համար։ Կարելի է ոչ միայն չհրաժարվել, այլև այդ հնարավորությունն օգտագործել ըստ արժանվույն, այնպես որ առաջ դեպի Եվրասիական միություն, Տիգրան Սուրենովիչ գրում է 168 ժամը։ 4 իշխանությունը գրում է։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը հայ մամուլի օրվա արթիվ ուղերձ է հղել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, որում մասնավորապես ասել է, թե ԶԼՄ-ների բարդ ու պատասխանատու առաքելությունն է քաղաքացու և պետության ձայները ընկալելի ու հասկանալի դարձնել միմյանց, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու արձագանքում։ Դա իսկապես բարդ առաքելություն է, որովհետև եթե պետության ձայնը հնչում է Գալուստ Սահակյանի շուրթերից, այն քաղաքացու համար ընկալելի դարձնելը գրեթե անհնար է, իսկ քաղաքացու ձայնն իշխանություններին հասցնելը ընդհանրապես անհնար է, որովհետև լրատվամիջոցների եջերում հայհոյանքներն արգելված են, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Երևանի դպրոցներում սննդից դպրոցականների թունավորման տասնյակ դեպքեր էին արձանագրվել, դպրոցներին անվտանգ սնունդ մատակարարելու հարցը տարիներով չի լուծվում, նույնիսկ առողջապահության նախարարության զգուշացումներից, հրամաններից հետո, երբ արգելվում է սննդամթերքի որոշ տեսակների վաճառքը, սակայն նույն սնունդը դպրոցներում շարունակվում է վաճառվել, ոչ մի փոփոխություն, գործնական ոչ մի արգելք, ոչ մի մեղավոր, ոչ մի պատասխանատվություն։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դպրոցներում տասնյակ երեխաների թունավորումից դեռ մեկ ամիս է անցել, սակայն բուֆետներում ըստ փորձագետի գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Երևանի թիվ 71 եւ 114 դպրոցներ մեր այցելության պահին նախկինի պես վաճառվում էին. գազավորված ըմպելիքներ, չիպսեր, տարբեր միջուկներով բուլկիներ, ինչպես նաեւ տոմատի մածուկով, մայոնեզով, նրբերշիկով պատրաստված պիցաներ։ 71 դպրոցի բուֆետում մեր հարցին, թե կարելի է արդյոք նման սնունդ վաճառել, պատասխանեցին՝ վաղուց են սկսել թունավորումը, ներ չեն գրանցվել։
Բուլկեր են հիմնականում, քաղցը, մուկեր խաչապուրի, հիմնականում
ինձ ցանոն ունակ վտանգավոր չէ։
Չէ, դե ամեն օր թանը ստանում ենք, շատ քիչ, որ չմնա։ Այդքան բան, ուրիշներս ոչ մի ոչ ենք ստանում, առանձնապես, որ երեխեքը թունավորվեն, ոչ մի անգամ չի եղել, որ մի երեխա գասի,
Աշխատակցուհին նշեց, որ վերահսկողությունն իրականացնում է դպրոցի բուժքույրը, ով սակայն ստուգում է միայն բուֆետի մաքրությունը, մինչդեռ սննդի որակը մնում է արտադրողի խղճին։ Նույնն էր պատկերը նաև Երևանի թիվ 114 դպրոցում։ Տնորեն Ռուզաննա Կոստանյանը հավաստիացնում է, թե ամեն օր անձամբ է ծանոթանում սանիտարահիգենիկ վիճակին, սակայն որակը ստուգելու մեխանիզմը ստեղության չունի։
Կրեմային, ձեթային սնունդ բուֆետները չեն ստանում, եթե կա սպառում, ուրեմն նորմալ է։
Մինչդեռ առողջապահության նախարարի հրամանով ավելի քան 1 տարի է գազավորված ըմպելիքների, միջուկով, կարկանդակների, չիպսերի, առավել եւս պիցաների վաճառքը արգելված է դպրոցներում։ Հրամանը կա, վերահսկողություն չկա, ասում է Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական գազམ་ակերպության նախագահ Պապկեն Պիպոյանը, կասկածի տակ դնելով այն պայմանները, որոնցով ընտրվում են երեխաներին սնունդ մատակարարող ընկերությունները։
Հիմա ես մասնակցած ընկերությանն ասում եմ, եթե կոմոտ արձանագրվեց խախտում, դու էլ տենդերը չես կարա մասնակցես։ Այս պատակարի մոտ խախտում գտնել կլինի, չի լինի։ Այսինքն իրականում մարդիկ, երբ որ լինում են սիրողական, լինում են ոչ կոմպետենտ, ոչ պրոֆեսիոնալ, մշակում են նմանատիպ ռազմավարություններ եւ նմանատիպ քաղաքականություններ, վերջում են կանգնում փաստը առաջ, ասում են, դե գիտեք, ռեսուրս չունենք, հնարավորություն չունենք, ես չունենք, ինչ չունենք, ինչ չունենք։ Ոնց գնանք տարին 10 անգամ։ Չէ, այնպես պիտի, որ մի անգամ գնանք պրոբլեմ լուծի։
Սննդի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցիչ Վարդան Դանիելյանն ընդունում է, որ խնդիրներ կան ոլորտում ընդգծելով, իրենք միայն տարին 1 ստուգում իրականացնելու իրավունք ունեն։ Դրանից բացի կարող են միայն իրավիճակը դիտարկել, սակայն դրա համար էլ ռեսուրսներն են սահմանափակ։ Մեր հարցին, թե որն է պատճառը, որ թունավորումներից մեկ ամիս անց բուֆետներում կրկին արգելված մթերք է վաճառվում եւ ով պետք է կանխի, Պաշտոնյան արձագանքեց։
Տվյալ ուսումնական հաստատությունը, որտեղ որ իրացվում է սննդամթերքը, իրենք էլ պետք է լինեն աչալուրջ եւ իրենք էլ լինեն պահանջատեր այն սննդամթերքի տեսակների եւ այն հիգենիկ պահանջների նկատմամբ, որոնք որ իրենց դպրոցում են։ Երկրորդը՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ունեն վերահսկողական բոլոր լծակները եւ իրենք են տալիս համապատասխան թույլտվություն տվյալ ուսումնական հաստատություններում սննդի կազմակերպման։ Մենք նման թույլտվություն տալու լիազորություններով օժտված չենք։
Ես կանխելու
վաճառքը կանխելու միանշանակ մենք ունենք այդ գործառույթները եւ նույն գործառույթներով նաեւ օժտված են տեղական ինքնակառավարման մարմինները։
Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյան նորինակ է բերում։ Ռուսաստանում երեխաների զանգվածային թունավորումից հետո 35 պետպաշտոնյա ազատվեց աշխատանքից։ Հայաստանում առայժմ ոչ մեկ պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Աշխարհում չկա մի երկիր, որտեղ մեկ տարվա մեջ լինում է 5 զանգված այն թունավորում ծննդային գործոնով պայմանավորված եւ որևէ պետական պաշտոնյա դրա համար պատասխանատվություն չի կրել։ Ոնց որ անպատասխանատու տնտեսվարողը, որովհետեւ հասկանում է, որ իրան վերահսկող չկա, այնպես անպատասխանատու պետական պաշտոնյա, որովհետեւ հասկանում է, ինքը ունի մեկ խնդիր ընդհանուր լուծելու։ Էնպես անի, որ հանրային քննարկման առիթ չդառնա։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը Հայաստանի իշխանություններին կոչ է անում բարելավել երկրի բիզնես միջավայրը։ Նա շատ պարզ բաներ է ասում, շատ պարզ բաներ է թվարկում, թե ինչ պետք է անել։ Ոչ մի գաղտնիք չկա, ոչ մի հատուկ բանաձևեր չկան, ամեն ինչ շատ պարզ է, որը սակայն պետք է կատարել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Եվրամիության դեսպանը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին երկրում բարելավել գործարար միջավայրը։ Ուրբաթ երեկոյան Եվրոպական գործարար ասոցիացիայի հիմնադրման արթիվ կազմակերպված միջոցառմանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին մասնավորապես ասաց.
We need to work together in order to improve the conditions for business.
Մենք պետք է միասին աշխատենք Հայաստանում գործարար միջավայրը բարելավելու համար։ Այնինչ պետք է արվի հետևյալն է. ուղղակի գործարարների համար կյանքը դյուրին դարձրեք։ Պարզ բաներ, տնտեսության զարգացման համար տեսլական տվեք, ապահովեք թափանցիկություն եւ կանխատեսելի կանոններ, օրենքի իշխանություն, վստահելի արդյունավետ եւ արդարացի դատական համակարգի հետ մեկտեղ ու պայքարեք կոռուպցիայի դեմ։ Հայաստանն ունի բավարար ներուժ նորարարության համար, փայլուն մարդիկ գործարարության համար լավ գաղափարներով։ Արտաքին ներդրումներ նույնպես կլինեն։ Սրանք պարզ բաներ են, որ պետք է արվեն ու Եվրամիությունը պատրաստ է օգնել։
It's simple things that should be done and the European Union is ready to help.
Սպասվում է, որ առաջիկա շաբաթներին պաշտոնապես կմեկնարկեն նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ Եվրամիության ու Հայաստանի միջև բանակցությունները։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը այս շաբաթը սկզբին լիազորեց Եվրահանձնաժողովին Հայաստանի հետ սկսել այդ բանակցությունները։ Եվրոպական միությունը շարունակում է հանդիսանալ Հայաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկերը։ Հազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա առաջին 8 ամիսներին փոխադարձ առևտուրը կազմել է 786.8 միլիոն դոլար, ինչը Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրի գրեթե 26%-ն է։ Հայաստանում Եվրոպական գործարար ասոցիացիան հիմնադրվել է առևտրաարդյունաբերական եւ գործարարության 4 հայ-ֆրանսիական, հայ-բրիտանական, հայ-գերմանական եւ հայ-իտալական պալատների միավորման արդյունքում։ Հայ-բրիտանական գործարարության պալատի համահիմնադիր Արմինե Իսրայելյանի խոսքով ուժերը միավորելու խնդիր կար։
Կարիքը կար ավելի սերտ հարաբերություններ ստեղծել եվրոպական այլ երկրների եւ ասոցիացիաների հետ, խթանել ներդրումներ, ստեղծել նոր որակ տնտեսական հարաբերություններում։
Հայ-ֆրանսիական առևտրաարդյունաբերական պալատի գործադիր տնօրեն Էլոդի Բիոլեյը ասաց, Եվրոպական գործարար ասոցիացիան հիմնադրեցին, որպեսզի ավելի մեծ կշիռ ունենան Հայաստանի կառավարության հետ խոսելու ժամանակ։
It comes from companies who are
Հայաստանում գործող եվրոպական ընկերությունները դիմում են մեզ իրենց խնդիրների, դժվարությունների կապակցությամբ։ Խնդիրներ առաջանում են օրինակ հարկերի վճարման կամ ապրանքների մաքսաձեռնման ժամանակ։ Լինում են դեպքեր, երբ այդ ընկերությունները դժվարան ուշանում են լուծել այդ խնդիրները, դիմում են մեզ, որպիսի մենք խոսենք Հայաստանի իշխանությունների հետ, մենք էլ աջակցություն ենք ցուցաբերում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը վերջերս որոշեց վերսկսել բանակցությունները Հայաստանի իշխանությունների հետ, ինչ որ մի մակարդակի համագործակցություն ձևակերպելու համար։ Պարզ է, դա նախկին տապալված բանակցություններով նախատեսված մակարդակը չի լինի, հիմա դա պետք է լինի այնպիսի համագործակցություն, որը չհակասի Մոսկվայի գլխավորած ԵՏՄ-ի պահանջներին, որին Հայաստանը անդամակցել է։ Շատ պարզ ասած, Հայաստանը իր հիմնական առևտրային գործընկերոջ հետ կհամագործակցի այնքան, որքան թույլ կտա Մոսկվան։ Բայց Եվրոպայի ներկայացուցիչները հույս ունեն, որ անգամ այս պայմաններում հնարավոր է ինչ-որ դրական արդյունքների հասնել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին, ով զրուցել է նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի հետ։
Ֆրանսիան ցանկանում է, որ Հայաստան Եվրամիությունն նոր համաձայնագիրը հավակնոտ լինի եւ հնարավորինս շատ ասպարեզներ ընդգրկի։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն, շատ դրական գնահատելով Եվրամիության կողմից շփոթված սկզբին Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մանդատի հաստատումը։
Négociation dont le mandat a été adopté lundi à Luxembourg,
comme vous savez. Դեսպանի բանակցային որոշ կետեր հնարավոր որ կլինի շատ արագ քննարկել, քանի որ այդ հարցերը նախորդ այդպես էլ չստորագրված փաստաթղթով արդեն համաձայնեցվել էին։
Entre l'Union européenne et l'Arménie avant 2013.
Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն վստահություն է հայտնել, որ նոր համաձայնագրի շրջանակներում շեշտադրումը առևտրատնտեսական հարաբերությունների վրա պետք է արվի։
Négocier avec un regard nouveau maintenant, ce sont les dispositions commerciales en particulier et les points
հատկապես այն սի դրույթների վրա, որոնց շուրջ բանակցային գործընթացը հնարավորինս արագ կընթանա եւ հնարավորություն կտա այլ ասպարեզներ եւ ոլորտներ եւս ներգրավել։ Ֆրանսիայի դեսպանը չի կարծում, որ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը խնդիր է Եվրոպայի հետ հարաբերությունները զարգացնելու ճանապարհին։
C'est tout l'enjeu des prochaines négociations, ça ne va pas certainement pas déranger, ce sont des engagements que nous connaissons.
Ոչ մի անհամատեղելիություն չենք տեսնում, քանի որ մենք գիտակցել ենք, ծանոթ եղել ենք Հայաստանի կայացրած որոշմանը։ Ամենևին չեմ կարծում, որ մեկը մյուսին պետք է խանգարի։
Union douanière d'une union économique.
Ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն։ Եվրամիության Հայաստան նոր համաձայնագրի բանակցությունների մանդատի մասին խոսել է նաև Գերմանիայի դեսպան Մատիաս Քիսլերը։ Armen Press-ին տված հարցազրույցում նա մանդատի տրամադրումը կարևոր ազդակ է համարել առ այն, որ Հայաստանը քայլում է դեպի Եվրոպա։ Ըստ դեսպանի, դրանով նոր էջ է բացվում Հայաստանի եւ Բրյուսելի միջև հարաբերություններում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆուտբոլ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի համար անփառունակ ավարտվեց Եվրոպայի առաջնության նախընտրական մրցափուլը, իր խմբում Հայաստանը գրավեց վերջին տեղը։ Սա այն դեպքում, երբ նախորդ մրցաշարում Հայաստանը պայքարում էր Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ մրցաշարին մասնակցելու համար, քիչ էր մնում հաղթահարվեր նախընտրական արգելքը։ Տեսակետների խաչմերուկում մարզական մեկնաբանները քննարկում են հայկական ֆուտբոլի վիճակը եւ նաեւ անդրադառնում Ալբանիայի հավաքականի հետ խաղը ծախած լինելու մասին լուրերին։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Մեր ֆուտբոլային պատմության ամենասև էջը՝ խայտառակ անդեմ խաղ։ Հայկական ֆուտբոլի շատ խորը նոկաուտ, ինչպիսին երբևէ չէր եղել։ Սա բացասական գնահատականների ոչ ամբողջական ցանկն է, որով ցով մեկնաբանները բնութագրել են Ալբանիայի հետ Հայաստանի ազգային հավաքականի հոկտեմբերի 11-ին կայացած խաղը։ Որակումներ չեն խնայել անգամ իրենք հավաքականի անդամները, ասենք, կիսապաշտպան Մարկոս Պիզելին ասել էր մեջբերում են. «Մեկ այլ բառ չկար, որ կարելի է բնութագրել մեզ համար ավարտված այս մրցափուլը, միայն ամոթ» մեջբերման ավարտը։ Իսկ պաշտպան Ռոբերտ Արզումանյանի բնութագրմամբ սա ամենավատ խաղն էր, որ տեսել է հավաքականում, պատճառները խորը վերլուծության կարիք ունեն։ Հենց դրանց մասին էլ զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ֆուտբոլ 365 թերթի գլխավոր խմբագիր Գևորգ Բուրնուչյանի և հայկական ժամանակ օրաթերթի մարզական մեկնաբան Արմեն Նիկողոսյանի հետ։ Նախ այն սկանդալային լուրի մասին, որ տարածեցին ալբանական ու սերբական կայքերը, թե Հայաստանի հավաքականի 4 խաղացողների 500 հազարական եվրո են վճարել Եվրո 2016 ընտրական փուլում հաղթանակի համար։ Գիտեք, իհարկե մեզանում բոլորը ասում են, որ չեն հավատում, բայց ես հանդիպեցի նաև մեկնաբանության, որ այս բնույթի էր, թե Հայաստանին Ալբանիայի հետ խաղում հաղթանակը որևէ բան բացի բարոյական լիցքերից չէր տալիս, ուստի միլիոններ աշխատելու մոլուցքին հայկական կողմը կարող էր և դուր գտալ։ Իհարկե նման կարգի մեղադրանքներ հաստատել շատ դժվար է, որովհետև իրեղեն ապացույցներ չկան, չէ՞, եւ հազիվ թե գոյություն ունեն։
Լուրը ի սկզբանե շատ աբսուրդային է եւ բազմիցս կրկնել ենք, որ լուրը հրապարակել էր սերբական մամուլը, որը հաշվի առնելով Ալբանիայի հետ ինչ հարաբերությունների մեջ են իրեն գտնվում, թշնամական երկրներ են եւ
դիտարկ ալբանական մամուլը
հակասական է նաեւ, որ ալբանական մամուլը հղում է տալիս սերբական մամուլին, սերբական մամուլը հղում է տալիս իրար, այսպես ասած, ստացվում է նույն բանն են ասում, ալբանացիները անդրադառնում են ալբանական ընդդիմադիր ընդամենը մեկ թեր, եթե չեմ սխալվում, անունը Օպտիմուս էր, էականը դա չէ, էականը մատուցման, ով է մատուցել, մատուցել է մի բավականին տաբլոիդային կայք թերթել ունի և անդրադառնալ դրան ասում անիմաստ է, որովհետև ցանկացած խաղում կարելի է գտնել այդպես աբսուրդային տրամաբանություններ, նույն տրամաբանությամբ կնեք մենք կարող ենք ասել, որ նույն սերբերը վաճառեցին խաղը Պորտուգալիային, որովհետև Պորտուգալիան շատ կարևոր էր հաղթել, որպեսզի վարկանիշային միավոր ունենան և վիճականության ժամանակ Եվրոյի լինեին առաջին զամբյուղում։
Տեսեք, մեր հավաքականի նախկին ու ներկա դարպասապահները հերքումներ տարածեցին, էլի այդ չենք հավատում էլ բան, բայց երկրպագուները կոչ արեցին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային հանդես գալ հայտարարությամբ, գուցե պահանջել հերքում կամ բարոյական վնասի փոխհատուցում, սակայն այս անցած մեկ շաբաթում, շաբաթի ընթացքում ֆեդերացիան լռում է։ Ինչու արդյոք պատճառը այն է, ինչ որ ասել էին մասնավորապես, օրինակ Սպորտ Էքսպրեսին, որ ուսումնասիրություններ են կատարում, փորձում են պատկերացում կազմել կատարվածի մասին, որից հետո հանդես կգան հայտարարությամբ, սա է, թե ինչ որ այլ բան եք տեսնում այստեղ, որն է պատճառը։
Նույն ռուսական կայքերը, որոնց դուք մեջ բերում եք, բոլորը հղում են տալիս նույն ալբանական կամ սերբական դրատուամիջոցներին, այսինքն սկզբնախփյուրը այստեղ Ալբանիան է կամ Սերբիան, ավելի շատ Սերբիան, այնպես որ ռուսական հայկական բոլոր կայքերի գրազները որպես սկզբնախփյուր պիտի համարել ալբանական կամ ավելի շուտ սերբական կայքերը։ Հայտարարության մասին ինչ վերաբերվում է, գիտեք, ֆուտբոլում ընդհանրապես սպորտում պարբերաբար հնչում են կաշարքի ընդհանրապես գումարներ աշխատելու պահեր, բայց ես չեմ հիշում ֆուտբոլի պատմության որևէ դեպք, որը ապացուցելի լինի։ 2000-ական թվականներին Հայաստանի պատմության մեջ նորից մի դեպք եղավ, երբ մեր ֆուտբոլիստներից մեկին արդեն հայկական կողմը կաշարք ստանալու մեղադրանք ներկայացվեց, դա մեր հայտնի դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկու մասին էր խոսքը, չապացուցվեց, բայց այդ կնիքը, այդ պիտակը մնաց մարդու վրա ամբողջ կյանքում առանց դրա հետևանքների մասին մտածելու կամ ապացուցելու որևէ կողմի։ Հիմա ալբանական կայքը մեղադրում է կոնկրետ 4 հոգու, դարպասապա 3 պաշտպաններ,
4-ից մեկն է խոսքը,
շատ դժվար է հասկանալ ինչի շատ է, ինչ են մեղադրում, ինչի ավելի սուրճի ուղված քննադատություն, ինչ ֆեդերացիայի նախագահի մասին գրված չէ, օրինակի համար, ինչի Հայաստանի կառավարության մասին գրված չէ կամ լրագրողների, ինչ են ընտրվել 4-ի, իսկ ինչու ոչ, դե եթե 4 պաշտպաններին են ուղված, այդ 4 պաշտպաններից 3-ը իրենք էլ չգիտեին, որ պիտի խաղային, այդ որովհետև 3 օր առաջ նրանք չէին խաղում, ինչպես որոշեցին այդ 4 պաշտպաններից 3-ին մտցնել դրա տակ, այսինքն կասկածները շատ-շատ են, չբացառելով ուղղակի պիտի ֆիքսենք, որ դա ապացուցման ենթակա չէ, այստեղ ուղղակի մի բան կա, իհարկե ճիշտ եք ասում, կա հնարավորություն, գայթակղություն գումար աշխատելու, երբ որ դու դրանից ոչինչ չունես, գայթակղությունը մարդկային ամենամեծ առատներից մեկն է, բայց նաև միս առատը կա մարդկային կասկածամտությունը, այդ կասկածամտությունը երբ գցում են մարդու մեջ, մեր ֆուտբոլի մեջ է մտել այդ կասկածամիտությունը, սկսում են բոլորը բոլորին կասկածել։ Դուք հաղորդումը սկսեցիք այդ նախադասության, որ սա օրը պիտի խորը վերլուծան
ենթարկվի։ Մենք հենց ձեր հոդվածից էր նոկաուտի վերաբերյալ։
Համաձայն եմ, բայց դուք ասում եք, որ պիտի խորը վերլուծան ենթարկվի։ Այսօր մեր ֆուտբոլը խորը վերլուծան չի ենթարկվում, մենք բոլորը սկսել ենք կասկածել մեկը մյուսին։ Մենք դարպասապային, դարպասապա ֆուտբոլիստներին, միգուցե ֆուտբոլիստները մեկ ուրիշի հասարակության մի մաս ֆեդերացիայի նախագահին վերլուծելի փոխարեն բոլորը սկսել են կասկածել։
Մենք դրան դեր կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ ես ուզում եմ մեջ բերել այդ խաղից հետո, հա, Հայաստան-Ալբանիա խաղից հետո հնչած միակ հայտարարությունը, որ եղել եմ պաշտոնական կողմից, դա հետ խաղի, այսպես ասած, ասուլիսում հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնակատար Սարգիս Հովսեփյանի կարճ հայտարարություններ, վերստին լսենք։
Դրա մեղավորը ես եմ, բայց սա ֆուտբոլ է, այսօր խաղադաշտում միայն մի հատ թիմ տեսա, դա Ալբանիայի հավաքականներ, ոչ մի լավ բան չտեսա, մենք բոլորս այսօր շատ վատ էինք ու անթասի ֆուտբոլ խաղացինք, այդպես շատ դժվար այսպիսի խաղերից հետո մարզիչին, որովհետև հասկանում ենք, որ սա պատասխանատվությունի վրա է։
Մեր խոսակցությունը կարծես ավարտվեց Սարգիս Հովսեփյանի նախադասությամբ, եւ դրա մեղավորը ես եմ։ Չեմ կարծում սա կապունի կաշառքի հետ։ Սարգիս Հովսեփյանը մեկնաբանում էր պարտության մեր պատճառները ավելի շատ։
Շատ լավ, պարտության պատճառներին առավել մանրամասն եւ հատկապես այն ինչ որ վերաբերում է մարտչինքի չած կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ ավարտելով այս սկանդալային թեման, հա, այտես իրարամերժ հայտարարություններ եղան, մեկ հենց էլի սերբական լրատվամիջոցների փոխանցման ՎԿ-ը կոչված էր UEFA-ի պաշտոնյա Դուշան Մարավիչը, եղավ հաղորդագրություն, որ UEFA-ն կմասնակցի այդ խաղի հետաքննությանը եւ պետք է պատվիրակներն ու մրցավարները հաշվետվություն ներկայացնել եւ պատասխանեն հարցին, թե արդյոք կասկածել ինչ որ բան եղել է այդ խաղում, եւ նաեւ կար թե ծուխն առանց կրակի չի լինում։ Հետո եղավ սերբական Վեչերնի Նովոստի պարբերականի հարցումը եւ UEFA-ն պատասխանել էր, որ խաղը հետաքննության ենթակա չի, քանի որ կասկած չի հարցում։ Իդեպ մեր Ազատություն ռադիո կայանն էր UEFA հարցում ուղարկել, եւ այդ պատասխանում հստակ չի նշվում, թե այս հարցով արդյոք հետաքննություն ընթանում է կամ ոչ։ Այս իրարամերժ արձագանքները UEFA-ից ինչով է բացատրում։
Մարավիչը այս պայի դրությամբ UEFA-ի որևէ պաշտոնյա չէ, նա արդեն, եթե չեմ սխալվում, 4 տարի է ինքը տեղ չի գրավում UEFA-ի այդ հանձնաժողովներում, դա իր ենթադրություններն է։ Ցանկացած պարագայում դու կարող ես ենթադրություններ անել, որ UEFA-ն կհետաքննի։ UEFA-ն ցանկացած հարցում ուղարկելու դեպքում դու ստանում ես ստանդարտ պատասխաններ, հետո համապատասխան իրենց գերատեսչությունները արդեն որոշումներն են կայացնում։ UEFA-ն այսօր կարելի համարել ամենափակ կառույցներից մեկը, եւ ստանալ որևէ պարզաբանում հնարավոր չէ։
Դուք ինքներդ ձեր պատասխանը որ ստացել եք, չեք կարող ինքներդ եք
ստանդարտ պատասխանները
ցանկացած սերբական կայքը ճիշտ պատասխան ստացավ, այո կամ ոչ։
Իրենք հարցրել էին իրենց UEFA-ի նախկին պաշտոնյային, երբ նա արդեն, եթե չեմ սխալվում, այդ պաշտոն 77 տարեկան է, վաղուց արդեն թոշակի է, եւ զուտ ենթադրությունների մակարդակի վրա խոսակցությունները։
Շատ լավ, հիմա պարտության պատճառների մասին, հա, դրանց վերլուծության մեջ Արմեն, դուք մոտավորապես, եթե ճիշտ եմ մեջբերում, հստակ, այսինքն մեջբերեմ, արձանագրված հայտարարության հիմնական պատճառը անորակ կամ անփորձ մարզիչներ, գլխավոր պատճառն է։
Ես մեր ընդհանրապես ամբողջ ֆուտբոլի հիմնական պատճառներից մեկն է, իհարկե մենք ունենք, ես նորից կարծում եմ, որ մենք ունենք պոտենցիալով լավ թիմ, եւ եթե այդ թիմը, ինչպես Սարգիս Հովսեփյանն է ասում, ցույց է տալիս անթասիբ ու վատ ֆուտբոլ, պիտի գտնել, թե այդ ինչպես եղավ, որ 2 տարի առաջ մենք այդ հավաքականով ապարտանում ենք, այդ հավաքականը մեծ հաղթանակներ էր տանում, լավ ֆուտբոլ էր խաղում, իսկ այսօր բոլորը խաղալը մոռացան, առավել եւս դուրս են գալիս խաղադաշտ ու ֆուտբոլ չեն խաղում, ինչի համար։ Հետևաբար կա պարտություն ունի մեկ պատճառ, դա մարզիչն է։ Ես դա ասեմ, թե մեկ ուրիշը ասի, պարտության պատճառը մարզիչն է։ Եթե հաղթողների դեպքում բոլորն են հաղթող, ֆուտբոլասերից սկսած մինչև ֆեդերացիայի նախագահ, ապա պարտության դեպքում կա մի մեղավոր մարզիչ։
Նույն կարծիք էին նաև երկրպագուները, որ այդ խաղին եկել էին հենց կարծես գիտեին ինչ է լինելու, պահանջում ենք մարզիչ գրությամբ մեծ պաստառով, եւ համդիպման ամբողջ ընթացքում վանկարկում էին ամոթ ֆուտբոլասերների առաջին հայկական ճակատի անդամ Սերգեյ Ջանոյանը Ազատությանն ասել էր, լսենք։
Սարգիս Հովսեփյանը կարող լավ անձնավորությունը, Սարգիս Հովսեփյանը շատ կարելի է այսպես թվարկել, Սարգիս Հովսեփյանը նաև մարզիչ չի, մենք պարզ
մեր դիրքորոշումը հայտնեցին երեք։ Մենք մարզի չենք ուզում, մարզի չենք պահանջում, փորձարկ մարզի, ճանապարհանցած մարզի, ով մեր այս հավաքականին վերջապես ինչ-որ հավաքականով արդյունքը ցույց տալու, ոչ թե ինձ հայտարարությունների շարան։
Մի քիչ գույները խտացված չեն, ուղղակի մեղավոր պատասխանատու քավության նոխազ գտնելու ինչ-որ միտում չկա ձեր կարծիքով։
Սարգիս Հովսեփյանը ի սկզբանե, երբ զբաղեցրեց գլխավոր մարշչի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնը, դա ի սկզբանե մեծ իմաստով ավանտյուրա էր, որովհետև ինքը երկար մարշչական փորձ ունի, ակումբային մակարդակով Փյունիկում արդեն 2 տարի է աշխատում, բայց վերցնել հավաքական, որտեղ ասենք խաղում են այդպիսի ֆուտբոլիստներ, իր համար մեծ ավանտյուր էր, եւ ի սկզբանե իր համար կարծում եմ հասկանալի էր, որ այսպես ասած վաբանկ գնալու պահ էր։ Չգիտեմ, ինձ համար ի սկզբանե պարզ էր, որ ձախողված է լինելու հաշվի առնելով փորձը։ Մենք գործ ունեինք մեր ընտրական խմբում, նայենք ովքեր էին մեր մրցակիցների մարզիչները. Ձեբիազի, Մեծ, Տրացեկ, Օլսեն, Կրկին, նույնը Պորտուգալիայի հավաքական այնտեղ մարզիչ փոխվեց, այսինքն մենք գործ ունեինք մարզիչների հետ, որոնք բավականին երկար ճանապարհ են անցել, եւ գնալ փորձել նրանց հետ այսպես մանավանդ ձախողված մեկնարկից հետո գրեթե անհնարին բան էր։ Եթե մեր նպատակային էր, որ Սարգիս Հովսեփյանը փորձ ձեռք բերի, Սարգիս Հովսեփյանը երիտասարդական հավաքականի գլխավոր մարզիչն էր և իդեալական դաշտ էր թե կայանալու, թե փորձ ձեռք բերելու, կարծում եմ ի սկզբանե այդ քայլը ավանտյուրա էր։
Օրերս մարզական
ընդդեմ ես համարում եմ, որ ձեր հարցը շատ ավելի ճիշտ էր, քան թե Գևորգի պատասխանը, որ մենք գույները շատ ենք խտացնում։ Մեր հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը միշտ ասում էր, որ ֆուտբոլը ընդունեք որպես խաղ։ Մենք ֆուտբոլը այսօր ընդունում ենք որպես կյանքի ու մահվան հարց, ու դրել ենք այնպես, որ կամ այո, կամ պիտի պատժել, գնդակահարել, չգիտեմ ինչ մեղավորներ գտնել ֆուտբոլը, այդ չեն կարողանում ենք հասկանալ, որ ֆուտբոլը վերջվերջում մեր կյանքի իմաստը չի, այլ ընդամենը մի բաղկացուցիչն է, միգուցե շատ կարևոր, բայց ամեն դեպքում դա խաղ է, եւ այդ խաղի պատճառով մարդկանց դարձնել ավանտյուրի, իսկ մարդկանց
չէ, ես դա ես ավանտյուրի չասեցի, ես նկատի ունեմ մարդ գնաց ռիսկի, հասկանալով որտեղ վտանգը աշխատընթացում շատ ավելի մեծ է,
ենք առաջ, ոչ թե դարձնենք սուկ, ողբերգություն, չգիտեմ ինչ,
թե հիմա առաջ անցնելու մասին խոսենք, հա, ճիշտ է, Սարգիս Հովսեփյանը ինչպես օրերս մեջ վերել էր լրագրում, արձական լրագրողներից մեկը չէր վարանում ասուլիսներում ասել, որ լրագրողներն իրավունք չունեն տալ կադրային և տակտիկական փոփոխությունների վերաբերյալ ինչ-որ կամ ֆուտբոլային այլ մասնագիտական հարցեր, քանի որ մասնագետ չեն և սիրողական դատողություններ են անում, բայց եթե այնուամենայնիվ ընդհատենք, այս փորձենք ընդհանրացնել, մամարչական ձեռագրի այդ բացակայությունից բացի այլ ինչ գործոններ կմատնանշենք, այլ շատերը խոսում են կազմի անհասկանալի ընտրության մասին, կա նման պատճառ այս
կազմի հետ կապված որոշակի հարցեր կան, այս կամ այն ֆուտբոլիստի չհրավիրվելը կամ նույն փոխարինումների, բայց ասում եմ, արդեն մենք հայտնվել էինք ընտրական Հովսեփյանի գլխավորելու ժամանակ մի իրավիճակում, որտեղ որևէ մրցաշարային արդեն ինտրիգ կար, տեսական շանսեր, բայց ամեն ինչ մեզ համար կորած էր, մենք պետք է այս ցիկլը օգտագործ, այս վերջին փուլը պետք է օգտագործեինք հենց պատրաստվելու արդեն մունդիալ 2018-ի ընտրական մրցաշարին, որը մենք չարեցինք, մենք դուրս եկանք, ուղղակի այսպես ասած ցույց տվեցինք, որ մենք կանք ուղղակի, ու այլ ավելի մեծ ռեյտինգով ընկանք, մենք ցույց տվեցինք, որ անատամ թիմ ենք դառնում։
Հենց հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում մի կակումբի նախագահ, նախկին ֆուտբոլիստ Արմեն Պետիկյանը, անդրադառնալով մեր այս վերջին շրջանի մրցելույթներին, ասել էր, որ այստեղ ֆուտբոլիստների գործոններ կա, նրանք ոչ լիարժեք պատրաստ են գալիս հավաքական, շատ ֆուտբոլիստներ հավաքական են գալիս անճանաչելի տեսքով, նվիրվածություն չկա, ցանկություն չկա, անուններ չեմ տալու, 1-2-ը չեն։ Ձեզ համար այս անունները գոնե տեսանելի են,
ակնարկան եւ այդտեղ հնարավոր չէ համաձայնվել Արմեն Պետիկյանի հետ, որովհետև անդադ նշելով Սարգիս Հովսեփյանին, որի ասածների մեջ կա ճշմարտություն, իհարկե լրագրողները պրոֆեսիոնալներ չէ, սիրող են, ուղղակի լրագրողների ու պրոֆեսիոնալների տարբերությունը հետևյալն է, սիրողները կարողանում են խաղը վերլուծել հանդիպումից հետո, պրոֆեսիոնալները խաղից առաջ, Սարգիս Հովսեփյանը այդ առումը ոչինչով չի տարբերվում, որտեղ ինքն էլ է միայն խաղից հետո կարողանում ճիշտ վերլուծել, միջև հետ չի կարողանում,
Ինչ վերաբերում է ֆուտբոլիստներին, համաձայն եմ, որ մեր ֆուտբոլիստները թափթփված, անկարգապահ են, որովհետև Հայաստանի ազգային հավաքականը նրանց շատ ավելին է տվել, քան թե իրենք են տալիս հավաքականին։ Եթե չլիներ Հայաստանի ազգային հավաքականի այդ 2-3 տարվա վերելքը, ապա մեր ֆուտբոլիստներից երևի 1-2-ը քաղային այսօր այլ երկրներում և կաշխատեին մեծ գումարներ, մնացածի մասին ոչ մեկ տեղյակ չէին լինի։ Հավաքականը նրանց բարձրացրեց, տվեց լավ աշխատանք, հա, գումարներ, ապրելու, աշխատելու, իսկ նրանք հավաքականին չեն տալիս այն, ինչ պիտի տան։ Այսինքն այստեղ պարկի Պետիկյանը երևի նկատի ունի նաև այդ պարկը, որ նրանք անկախ ամեն ինչից, անկախ բոլոր պայմաններից, պարտավոր են դուրս գալ խաղադաշտ և 90 րոպե պայքարել, ինչ մենք չտեսանք կոնկրետ Ալբանիայի հետ խաղում։
Հիմա հայկական առաջին ճակատը պահանջներ է ներկայացրել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից, մասնավորապես մի պահանջը, որ չպետք է լինի այնպիսի մարզիչ, ում անունը լսելիս փնտրենք տարբեր աղբյուրներում նրա կենսագրությանը ծանոթանալու համար, երկրորդ պահանջը հենց կապված է տարբեր կոնֆլիկտների պատճառով հավաքական չհրավիրվող ֆուտբոլիստների հետ, նորից լսենք Սերգեյ Ջանջոյանին։
Մեր պահանջն է հստակ, որ ֆեդերացիան այն ֆուտբոլիստները, ովքեր կոնֆլիկտների, տարբեր կոնֆլիկտների պատճառով մինչ այսօր չեն հրավիրվել հավաքական, մի կողմ դրվելով բոլոր ամբիցիոնները, հրավիրվեն, հնարավորություն տրվի ֆուտբոլիստերին, որ օգնեն մեր ընտրանուն։
Ձեր կանխատեսումը ինչպես կարձագանքի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այս և մյուս պահանջներին, ինչ որ կոնկրետ ժամկետ են տվել, մեկ ամիս։
Նախ սկսենք պահանջ հասկացողությունը,
Ինչու՞ իրավունք ունեն երկրպագունները պահանջ ներկայացնելու։
Երկրպագունները Թոմսի հետ կապված կարող են եւ այդ կոնֆլիկտների հետ կապված, բայց օրինակ արտասահմանցի մարզի չհրավիրելը, դա այսօր մեր ֆուտբոլի ֆեդերացիան, այսպես տնտեսական միավոր է, որ այդքան գումար չի աշխատում, հասկանալի է, որ այդ միջոցները վճարում է ՀՖՖ նախագահան իր անձնական միջոցներից։
Եվ մի
այո, չէ, նկատի ունեմ ՀՖՖ-ն, այսպես ասած, բալանսով, դրական բալանս չունի, որ կարողանա, այսինքն այդ մինուսն էլ պետք է որևէ մեկը լրացնի, պետք է հասկանալ, մենք ունենք այդ միջոցները, թե չէ, պահանջել մի մարդուց իր անձնական միջոցներից հրավի, առաջարկել կարելի է և լսել, բայց պահանջը մի քիչ ինձ համար անհասկանալի
գումարն է ստացել։
Սեփական, կարելի է մի մարդուց պահանջել սեփական գումարն ստացել։
Այլապես պարտում են պահանջել նրա հրաժարականը։
Ստեղից սկսենք, նախ իհարկե այդ մարզչի պահանջ կամ առաջարկ կարևոր չէ, բոլորի մոտ այդ գաղափարը կա, հակառակ դեպքում իրոք մեր ֆուտբոլան հասկանալի վիճակում կլինի։ Բայց ինչ վերաբերում է մեր ֆուտբոլասերների պահանջին, նրանք իրենք իրենց հակասում են երկրորդ պահանջը, որովհետև մի կողմից պահանջում են մարզիչ, մյուս կողմից արդեն պահանջում են ֆուտբոլիստներ։ Իսկ եթե այդ նոր մարզիչը չուզեն այդ ֆուտբոլիստներին կանչել, ինչ պիտի լինի, հիմա պիտի մարզչին ընտրեն, թե ֆուտբոլիստներին։ Այսինքն պահանջը մեկը մյուսին հակասող չպիտի լինի։ Ամենանորմալ պահանջը, որ ես լսում եմ, դա Թոմսերի գների հետ է կապված, ամբողջ աշխարհում այդ պրոբլեմը կա, անգամ Դորտմունդի Բորուսիան, չգիտեմ, բոլոր անգլիական թիմերը, ֆուտբոլասերները պարբերաբար պահանջում են վերանայել Թոմսերի գները, դա ամբողջ աշխարհում է, դա նորմալ է։ Իհարկե պիտի նայել մեր ֆուտբոլային քաղաքականությունը, պիտի նա վերանայել լուծումներ ստանալ ապագայի վերաբերյալ։ Վերջիվերջո մենք այսօր մեր հավաքականի, ազգային հավաքականը չունի գլխավոր մարզիչ, որտեղ Սարգիս Հովսեփյանը ժառանգավոր պաշտոնակատար էր, նա արդեն ավարտել է ցիկլը, հետևաբար նա գլխավոր մարզիչ չէ։ Նորմալ է, մենք պիտի հասկանանք, վերջում մենք ունենալու ենք լավ մարզիչ, թե ոչ, դրա հետ կապված արդեն մնացած ծրագրերը, բայց դնել ինչ որ դա ժամկետների մեջ, իսկ ինչ է ֆեդերացիան չի ուզենալու մարզիչ, թե պիտի սպասենք մի տարի հետո։
Ես նաև մի քիչ գուցե լավ չեմ հասկանում, թե լավ, ձեռքերից հրաժարվեցիք, առաջարկում եք վերանայել Թոմսերի գները, գուցե դա բերի լիքը մարզադաշտերի, բայց դա որքանով կանդրադառնա նրա վրա, որ մեր հայկական ֆուտբոլը դուրս գա ճգնաժամային վիճակից։
Հայկական ֆուտբոլի առաջի պատվիրատուն ու սպառողը ֆուտբոլասերն է, եւ ֆուտբոլասերի բացակայությունը բերում է ֆուտբոլի մահի, հա, մեռնելուն, և այդ ֆուտբոլասերի դաշտ գալու նաև պայմաններից մեկն է այժմ գները։ Ես դեմ չեմ թամ գների, ես միշտ ինքս եմ առաջարկել, շատ հաճախ ֆեդերացիային թողեն թանկ Թոմսերը դարձնեն ոչ թե 10,000, այլ 20,000, բայց հյուսային և հարավային տրիբունաները, որտեղ ընդհանրապես մարդ չի գալի, դարձնեն 500 դրամ, դա կլինի մատչելի, այդ դեպքում խնդիրներ չի լինի, ընդհանուր ամբողջ Թոմսերի վաճառքի կա թիվ, որը պիտի ապահովի, դա UEFA-ի, FIFA-ի պահանջներն են, հնարավոր է թիվը ստանալ, բայց տոմսերի վարիացաներով, այսինքն թանկ ավելի եւ ավելի էժան։
Եվ թերևս վերջին հարցը, շատ հորետեսական կանխատեսում կար, որով հանդեսերի եկել առաջիններին պարբերական, նշելով, որ այս հավաքականը արդեն բաց է թողել իր հնարավորությունը եւ այսօր հայկական ֆուտբոլի առաջ նոր հավաքականի խնդիր է, ոչ թե ներկայիս հավաքականով արդյունքի հասնելու հարց, եւ մենք այսօր բախվել ենք այն իրականությանը, որ չկա հետևից եկող ֆուտբոլային քիչ թե շատ կարգ ունեցող սերունդ։ Մենք չունենք փոխարինողներ, չունենք 2-3 երիտասարդներ, որոնք կարող են բարձրակարգ համալրում լինել մեր հավաքականի համար։ Էլի գույները խտացված են, թե իրականությունն է։
Բարախաղերի հետևից, այսպես ասած, չունենք, պետք է հասկանալ, մեզ պետք է մարզիչ, մեզ պետք է մարզչական շտաբ, որ կառուցի մեր ֆուտբոլային բուրգը, սկսած ներքևի տարիքային հավաքական ներից մինչև վերև, դա կլինի, դա այսպես ասած այդ գույները հաստատ կխտանան։ Մեզ պետք է մրցունակ հավաքականներ ստեղծել։ Ինչ կլինի, մենք ձեռք կբերենք մունդիալի ուղեգիր կամ հետո եվրոյի ուղեգիր, դա ժամանակը ցույց կտա, բայց մենք պետք է ունենանք մրցունակ հավաքականներ, որի հիման վրա կտեսնենք արդյունքները։ Չի կարելի նման բան ասել, որովհետև աշխարհում ընդհանրապես ոչ մեկ չի կարող ասել այդ ֆուտբոլիստը ապագա ունի թե չի, որովհետև ֆուտբոլի պատմության մեջ կան այնպիսի ֆուտբոլիստներ, որոնք իրենց ունակություններից են տվել 25-26 տարեկանում, ինչև դրանց մասին չկար խոսակցություն։ Ես նմանատիպ հոդվածներ շատ եմ հիշում 2009 թվականին, երբ Հայաստանը շատ ավելի վատ վիճակում էր, պարտվեցին Բոսնիային 2-0, ասում էին սերունդ էլ չկա, հետևից հետո պարզվեց, որ շատ ավելի լավ սերունդ կա, քան թե կար Հենրիխ Մխիթարյան եւ մնացած կոմպանիան։ Ինչ վերաբերում է մեր հավաքականի սպառմանը, մեր հավաքականը այն վիճակում է, որ երբևէ չի սպառվելու, ուրիշ բան, որ մենք կարողացել ենք ընթացքը դանդաղեցնել։ Գիտեք, գոյությունի բնության մեջ օրենք չէ, տեղեկատվություն, մակընթացություն, մեր ֆուտբոլի մի մշակույթ մեծ տեղեկատվության ժամանակաշրջանն է, մենք պիտի կարողանանք ապահովել, որ այդ տեղեկատվությունը չդառնա երաշտ, այլ մակընթացությունը շատ ավելի լինի, հետևից եկող շատ լավ ֆուտբոլիստներ ունենք, մենք ունենք նույն Գայել Անդոնյանը, որը 20 տարեկան է, բայց կարելի է շրջափուլի միակ լուսավոր ու դրական կետը համարել, որտեղ այդ կարգի ֆուտբոլիստ Հայաստանի հավաքականը շատ երկար ժամանակ չի ունեցել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հետևից եկող ֆուտբոլիստներին, հետևեք Հայաստանի առաջնության խաղերին շատ լավ ֆուտբոլիստներ կան։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հայկական ժամանակ օրաթերթի մարզական մեկնաբան Արմեն Նիկողոսյանը և ֆուտբոլ 365 թերթի գլխավոր խմբագիր Գևորգ Բուրնուչյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը համառոտ շարադրանքով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը ամփոփել է անցած շաբաթվա ընթացքում հոկտեմբերի 11-ից 17-ը հրադադարի ռեժիմի խախտման տվյալները։ Ըստ հրապարակված տվյալների, այս ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ գծում հակառակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է 900 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 15,000 կրակոց։ Հալեպի թաղամասերի հրթիռակոծման հետևանքով հայեր են զոհվել, կա նաև մեկ վիրավոր, այս մասին Արմեն Պրեսին տեղեկացրել է Հալեպի Գանձասար շաբաթ հաթերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը։ Երկու զոհերի հուղարկավորության արարողությունը տեղի է ունեցել այսօր Հալեպի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հերքել է մեղադրանքները, թե Սիրիայում Մոսկվան պաշտպանում է Բաշար ալ-Ասադին։ Այսօր պետական հեռուստատեսությամբ հեռարձակված հարցազրույցում Մեդվեդևն ասել է, թե Ռուսաստանը պաշտպանում է իր ազգային շահերը։ Եվրոպայում ապաստան փնտրող միգրանտները Խորվաթիայից փորձում են անցնել Սլովենիա։ Այսօր ավտոբուսով նրանք հասել են սահման, որտեղ Սլովենիայի իշխանությունները նրանց պահանջել են գրանցվել։ Միգրանտները այս ուղին են ընտրել, որովհետև Հունգարիան 3 կրկին փակել է սահմանը Խորվաթիայի հետ։ Սլովենիան դադարեցրել է երկաթուղային հաղորդակցությունը Խորվաթիայի հետ, կանխելու միգրանտների ավելի մեծ հոսքը գնացքներով։ Թուրքիայի Աֆին այսօր խորտակվել է միգրանտներին տեղափոխող նավակ։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ 12 մարդ է խեղդվել։ Նավակը սկսել է սուզվել, երբ Թուրքիայից ուղղությունը վերցրել դեպի հունական Լեսբոս կղզին։ Միգրանտները սկսել են ձեռքի հեռախոսներով օգնություն կանչել փրկարարներին, բայց վրահասած փրկարարներին հաջողվել է փրկել 25 մարդու, 12-ը խեղդվել են։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը այսօր այցելել է Թեհերան, հորդորելու, որ Իրանը արագորեն կատարի միջուկային ծրագրերը սահմանափակելու շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունները, ինչպես նաև քննարկվել է Սիրիայի հակամարտությունը։ Իրանը, ինչպես և Ռուսաստանը, համարվում է Բաշար ալ-Ասադի կարևոր դաշնակիցը։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։